хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праблемы свабоды СМІ у шэрагу краін, у тым ліку ў Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дискутаваць ад Беларусі ў Вену паехалі дзве дэлегацыі, афіцыйная і грамадская. Так, сёння ў дыскусіі ад беларускага боку выступілі кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Віктар Гумінскі. Жанна Літвіна ў якасці ілюстрацыі прывяла апошнія справы Антона Сурапіна і Андрэя Пачобута. Ну, а Віктар Гумінскі паскардзіўся на тое, што дзяржаўныя журналісты ўключаныя ў чорныя спісы. На заўтра запланаваная дыскусія спецыяльна па Беларусі, падчас якой выступяць спецдакладчык ООН у правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці, дачка палітвязня Мікалая Статкевіча Кацярына, старшыня АГП Анатолля Бецька, былы кандыдат у прэзідэнта Андрэй Саннікаў і старшыня БАШ Жанна Літвіна. Вы што паведаміў нам па тэлефоне з Вены Анатолля Бецька?
Завтра адмысловая дискусія па Беларусі. Там сярод спікераў Харашці, таксама Кацярына Статкевіч, Андрэй Саннікаў, Жанна Літвіна і я. Запрашаюцца ўсе дэпутаты. Я не перакананы, што туды прыйдуць палатнікі. Наўрад ці ў дискусіі адкрытай з удзелам такіх спікераў яны будуць адчуваць сябе камфортна. Хутчэй за ўсё яны праігнаруюць, прышлюць нейкага пасланца, можа ў пагонах, які там будзе весці стэнаграму.
Чым важная вот гэтая дискусія? Якая ўсё ж такі адбудзецца.
Яе асаблівасць, па-першае, у тым, што гэта будзе такая ў рамках парламенцкай асамблеі АБСЕ першая пасля таго, як Беларусі закончылася выбарчая кампанія парламенцкая, гэта раз. Па-другое, ну вот як мінімум з беларускага боку гэтай дыскусіі два сядзельцы з амерыканкі, я і Андрэй Саннікаў, гэта яшчэ і аспект прэзідэнцкай кампаніі. Тая самая Жанна Літвіна, чалавек, які добра ведае, што адбываецца ў мас-медыя, у любым выпадку гэта кантэкст сённяшняй сітуацыі, наколькі тут мажлівыя перамены ў Беларусі.
Паведаміў Анатолля Бецька па тэлефоне з Вены. Я нагадаю, што на заўтра тут запланаваная дыскусія па Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё», «Крах» і «Уваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом двух месяцев Нового года.
Протяг успоминал Станислава Шушкевича слухайте поздней о эфиры «Свободы». Сёння 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны генеральнай канферэнцыяй ЮНЕСКА і прымеркаваны да дня гібелі ў Пакістане 21 лютага 1952 году пяці студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус бенгальскай мовы. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 99 году і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. І сёння ў Менскім мікрараёне Кунцаўшчына па заканчэнні перформансу да дня абароны роднай мовы невядомыя ў цывільным затрымалі скульптара Геніка Лойку. Паслядоўны змагар за беларусізацыю грамадства выступаў супраць русіфікацыі адукацыі на прыкладзе сталічнай гімназіі нумар 4, дзе вучыліся і вучацца цяпер трое ягоных дзяцей. Перадае Ігар Карней.
Сваю акцыю Генік Лойка прымеркаваў да пачатку заняткаў, каб прыцягнуць увагу як мага большай колькасці бацькоў, якія праводзяць дзяцей да школы. Але яшчэ раней за грамадскага актывіста тут з'явіліся прадстаўнікі праваахоўных органаў. Ужо а палове на восьмую для гімназіі прыпаркаваліся міліцэйскі аўтобус і машына ДАІ Фрунзенскага раёну. Як водзіцца, усё, што далей адбывалася, людзі ў чорным фіксавалі на камеру. Генік Лойка прыйшоў да ганку з расцяжкай у два паверхі. Зверху чырвонымі літрамі было віншаванне. Мінчуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Знізу чорным ужо не так аптымістычна. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай, а для паўнаты карціны прывязаў да плакату два чорныя жалобныя балёнікі. Сам Лойка каже, што неаднойчы прапаноўваў сваю дапамогу адміністрацыі навучальнай установы. Па яго словах, можна рабіць папраўку на тое, што не ўсе настаўнікі ідэальна валодаюць беларускай мовай, і падтрымка дасведчаных людзей была б да месца. Аднак кожны раз натыкаўся на адмоўную рэакцыю. А летась, не паінфармаваўшы бацькоў, тут падкарэктавалі статус гімназіі. На дадатак да беларускай мовы навучання ўвялі расейскую.
Толькі лічыцца беларускамоўнай. З 10-го году на шыльдзе няма слоў з беларускай мовай навучання. Калі яна лічыцца беларускамоўнай, то хто ініцыятар зняць вось гэтыя словы?
Школьная адміністрацыя зрабіла некалькі спробаў угаварыць пікетоўца па-харошаму. Намеснік дырэктара па выхаваўчай працы Алена Мікалайчык заявіла, што Лойка сваёй несанкцыянаванай акцыяй псуе ім школьнае мерапрыемства, прадэманстраваўшы падрыхтаваныя праграмкі святкавання дня роднай мовы. Гэнік Лойка кажа, што абіванне парогаў шматлікіх ведамстваў, адказных за адукацыйны працэс, у выніку нагадвае размову сляпога з глухім.
Не чуюць. Не ў міністэрстве. Я размаўляў з міністрам адукацыі. І кажу, прайшоў, кажу, усе інстанцыі. Беларускамоўнай адукацыі няма. А мне усе гэтыя чыноўнікі кажуць, у нас два языка. Я кажу, дайце мне паводле канстытуцыі права выбару мовы. Хачу выбраць адну беларускую мову.
Сёння ж адбыўся суд над Генікам Лойкам, а суддзя Людміла Лапо прызнала яго вінаватым у парушэнні закону аб масавых акцыях і засудзіла да 5 сутак арышту. На падставе сведчанняў міліцыянтаў суддзя напісала ў пастанове, што Лойка выкрыкваў гавары па-беларуску і трэба змагацца за беларускую мову. Пазней таксама ў нашай праграме мы раскажам пра лёс школьнікаў Янкі Лапіцкага з Жодзіна і Марысі Каральковай з Горак, якія ў свой час прынцыпова вучыліся па-беларуску і цаной таго, што былі ў класе ў адзінай асобе. Ну а зараз наша пытанне да дня роднай мовы. Чаму чыноўнікі не хочуць гаварыць і даваць афіцыйныя адказы на беларускай мове, хоць фармальна яна лічыцца дзяржаўнай? Пра гэта мы пыталіся ў жыхароў Магілёва.
Они ее не знают, не привыкли говорить, и иногда выразить мысли трудно, по-белорусски слов не подберешь сходу. Если бы какие-то были условия, наверное, выучили бы, не такие мовы учат. Если бы документы были, даже те же программы на компьютерах, все бы быстренько все выучили.
И если обяжут, они будут разговаривать. А пока не скажут, что давай, ты президент же тоже наш по-белорусски не разбавляете. Если он начнет по-белорусски, и все начнут.
Эти чиновники, они все у нас половина приезжих, и они говорят непонятно на каком языке. Если чисто белорус, хоть он и чиновник, он говорит, все равно есть какой-то акцент.
Игнорирую, потому что если бы хотели знать, они бы ее знали. Приложили бы все усилия и выучили бы. Если мы хотим сотрудничать с какими-то англоязычными странами, мы прилагаем все усилия, чтобы выучить английский язык.
Тяжеловато перестроиться. Очень уж привыкли. Я не думаю, что они не хотят. Легче-то понимать русский всем остальным.
Не ведут белорусскую мову. Размовляют на той мове, на кое привычнее и проще. Если белорус русская мова является государственной, значит, чиновник повинен ведать.
Державно лечится две мовы вообще-то. Ничего не вижу страшного в том, что не говорят по-русски. Ее вообще-то могут быть знают все, ну, понимают, но говорить не говорят.
Преимущественно, потому что разговаривают на русском. Белорусский как бы так вот немного в стране находится. Это уклад сложился непосредственно вот в городе.
Ну, не знаю, почему. Ну, в принципе, обязаны, мы же белорусы.
Кто такие чиновники? Они такие же, как и, в принципе, и мы. И также учили эту белорусскую мову. Просто у них это должно быть на уровне государственного.
У нас президент не умеет по-белорусски нормально разговаривать. Он всегда разговаривает по-русски.
Ты не столь важен. Самое главное, чтобы было забота о людях. Размовлять, если по-белорусской мове все время усим, то это потребно, чтобы все было везде. И в магазине, и на улице. У транспорта даже пропынки объявляют на нашей белорусской мове. Здесь равноправие полное.
Мы привыкли с детства на русском разговаривать, и так и разговариваем все. Ну, такие они же тоже с детства вышли.
На новых реалиях и выучили, не?
Видимо, не хочет.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве, і сёння свабода прапанавала карыстальнікам сацыяльных сетак назваць свае ўлюбёныя выразы па-беларуску. Мы атрымалі вельмі шмат цікавых адказаў, я працытую некаторыя з іх. Даніла Уладамірскі: «Не дай Бог свінні рогі, а мужыку панства». Даша Слабченка: «Марна згінулі мары». Александр Палынскі: «А пантаны пан панаваў над панствам». Юля Сакович: «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому». Ніна Кукуць: «Дзе наша не прападала, няхай і зараз лясне». І Вольга Смыкоўская напісала: «Гора не будзе, бо лепш не было». Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. І сьогодні з'явилися чергові 1000 іменів, які протягують спіс літерой П, прозвище від Пляшкевич до Пушкель. Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Калмак Стефан Тимохович народився у 1887 у вёсцы Лыскі Пачаеўскага сельсавета Чашніцкага району Віцебскай вобласці, беларус, сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік калгасу Перадавы у вёсцы Лыскі. Арыштаваны 3 лютага 1938, асуджаны 27 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў горадзе Менску 15 красавіка 1938 году. Рэабілітаваны 5 траўня 1989. Архів УКГБ Віцебської області.
Картотека Сталіна. 1000 іменів і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо «Свобода», основні теми дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння ў Вене на пасяджэнні камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадзя Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі нумар 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць Баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Двадцять першого лютого стало відомо, де знаходиться былий директор санаторія «Беларусь» у Сочи і ягоний намісник. Раней повідомлялося, що їх викликали у Мянск, нібито для підпису деяких документів. Тепер їх льосом заклопочене російське посольство. Передає наш кореспондент Олег Грудилович.
Былий директор санаторія «Беларусь» у Сочи Георгій Саракашиш і ягоний намісник Олександр Кізім утримуються під вартою слідчими ізолятора КДБ, так званої «американці». Про гэта народная воля даведалася ў амбасадзе Расіі ў Беларусі. Паводле газеты дыпламатычныя місіі паведамілі з афіцыйнай установы ў Беларусі, што грамадзяне Расіі, якія прапісаныя ў Сочы, знаходзяцца пад вартай ў ізалятары КДБ. Мы накіравалі ноту ў МЗС Беларусі, папрасілі арганізаваць сустрэчу з арыштаванымі. Была размова нашых супрацоўнікаў з прадстаўнікамі Генеральнай пракуратуры Беларусі наконт гэтага. Будзем спадзявацца, што сустрэча адбудзецца бліжэйшым часам, паведаміў дарадца амбасадара Расіі ў Беларусі Уладзімір Марчук. Георгій Саракашыш і ягоны намеснік Александр Кізім – грамадзяне Расіі. Вядома, што Георгій Саракашыш уганараваны званнем выдатніка аховы здароўя Расійскай Федэрацыі. Больш за два тыдні таму былы дырэктар санаторыя «Беларусь» Георгій Саракашыш і два ягоных намеснікі, адзін з іх Александр Кізім, былі выкліканы ў Менск, і з таго часу звестак пра іх не было. Яшчэ учора, 20 лютага, у КДБ корэспандэнту «Свабоды» адмаўлялі, што Саракашыш з намеснікамі арыштаваны і знаходзіцца ў амерыканцы. Некалькі дзён таму стала вядома, што на пасаду дырэктара санаторыя «Беларусь» у Сочы ўжо заступіў Уладзімір Рыжанкоў. Раней Александр Лукашэнка абвінаваціў былога кіраўніцтва справ прэзідэнта, якому падпарадкаваны санаторый, у службовых злоўжываннях і прызначыў кіраваць справамі свайго дарадцу Віктара Шэймана. Ці выслены якое абвінавачанне Георгію Саракашышу і Александру Кізіму не паведамляецца.
Былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў быў адным з першых чыноўнікаў высокага рангу, які патрапіў за краты падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі. У лістападзе 97-га яго арыштавалі ў працоўным кабінеце. Адседзеўшы 3 гады за кратамі, Лявонаў стаў адной з ключавых фігураў у працэсе абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2001 году. Ці можна змяніць сённяшні палітычны рэжым шляхам выбараў і ці патрэбны апазіцыі адзіны кандыдат? Чаму Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку і наколькі афіцыйны Менск залежыць ад Крамля? Адказы Васіля Лявонова на пытанні карэспандэнта «Свабоды» слухайце неўзабаве ў эфіры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць акцыянернае таварыства «Баранавіч і Дрэў». Пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна даручана цягам 20 дзён падрыхтаваць перадачу акцыяў асноўных акцыянераў у кіраванні дзяржавы. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі спрабаваў даведацца дэталі ў кіраўніцтва заводу.
Канчатковае рашэнне пакуль не прынятае, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» гендырэктар прадпрыемства Дмітрый Цыбін.
Протаколы еще в Саймине, там разобраться, посмотреть, как акционеры участвовали в жизни предприятия с момента покупки 96-го года. Пока я, честно слово, не видел, не слышал, что уже есть решение.
Министерство будовництва и архитектуры тут належить амаль 49%. Еще 35% володуют акционерное товариство «Белтяжмаш» и предприемство «Иван», которые на початку небыто были российскими, а теперь белорусские. Далее рассказывает Дмитрий Цыбин.
Если наше правительство считает, что так оно лучше будет, наверное, так оно и будет, потому что проблем предприятия уже десятилетия, поэтому необходимо принимать серьезные решения, кардинальные. Наверное, наша государство хочет консолидировать пакет акций в руках министерства, с тем, чтобы принимать полностью решения и полностью отвечать за наше предприятие. Сегодня, если два серьезных игрока, вроде как один смотрит на второго, и решения нет. Правительство хочет принять решение с тем, чтобы все-таки акции были в руках одного собственника, с тем, чтобы полностью отвечал конкретный один. То есть, если это министерство строительства, то есть оно отвечает, то есть оно уже будет влаживать инвестиции, потому что сегодня акционеры, к сожалению, инвестиции никакие не планируют влаживать в это предприятие. Сегодня проблем больше, чем достаточно. Последние 10 лет предприятие по наклонной плоскости. Сегодня нужно принятие кардинальных решений.
Поводле господара Цыбіна, вице-премьер Анатоль Калінін якраз и приезжал на предприемство, каб развязать все проблемы. У середине кастышника минулого года Александр Лукашенко поменял директорат на кондитерских фабриках «Комунарка» и «Спартак». При этом он зиноватил керавниц Менска и Гомельска предприемства Наталью Кот и Олесю Самсонову у змове с американским стратегичным инвестором Маратом Новиковым, якая обернулась стратами для ободвух коллективов. Загадом керавника краины зликвидованы назиральные рады ободвух акционерных товариств. На «Комунарку» наводить парадок кинули старшиню концерну «Белдзяржхаршпраму» Ивана Данченко, на «Спартак» начальника управления гандлю и послугу Гомельского облканкаму Олега Житкова. Так само Лукашенко запотребовал увеличить державную долю на «Комунарце» до 57% из ранейших 22, на «Спартаку» до 60% из ранейших 13.
Нагадаю, што прадпрыемства «Баранавічы Дрэў», якое хочуць нацыяналізаваць на гэты раз, узнікла пасля вайны ў 46-м годзе, а ў 94-м стала адкрытым акцыянерным таварыствам. Гэта сучаснае прадпрыемства, адзін з найбуйнейшых вытворцаў у Беларусі драўляных вокнаў, у тым ліку так званых шклопакетаў і дзвярэй.
Ці сапраўды прайсці незнаёмаму чалавеку праз гэты раён было небяспечна? Хто даваў падпольныя канцэрты ў тым раёне і якія песні спявала мясцовая шпана?
Гэта было рызыкоўна на самой справе незнаёмаму чалавеку прайсці праз весь пасёлак. Тут на самой справе было шмат малін.
У рубрыцы «Раскіданае гняздо» мы блукаем па сельгаспасёлку.
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашай праграме крыху пазней. Як я ўжо гаварыла, сёння 21 лютага адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Ён абвешчаны ЮНЕСКА. На працягу мінулых гадоў «Свабода» не раз расказывала пра гісторыі беларускіх сем'яў, якія вырашылі навучаць сваіх дзяцей на роднай мове. Гэтыя школьнікі сталі вядомымі на ўсю краіну. Сёння зноў вяртаемся да гэтай тэмы з працягам Галіна Бакунчык. Ян Калапіцкі былы жодзінскі школьнік, бацькі якога пажадалі, каб адукацыю ў сярэдняй школе хлопчык атрымаў на беларускай мове. Змаганне за родную мову доўжылася ўсе янкавыя школьныя гады, а бацькі тым часам мусілі прайсці праз усе ўзроўні адміністрацыйнай сістэмы толькі дзеля таго, каб на практыцы рэалізаваць гарантаванае канстытуцыяй права на карыстанне дзяржаўнай беларускай мовай. Цяпер 17-гадовы Ян Калапіцкі заканчвае 4-ты курс Коласаўскага ліцэю і збіраецца ў вышэйшую навучальную установу, паведаміў ягоны бацька Алексей Лапіцкі.
Змаганне, я думаю, у горшы бок не паўплывала. Ён асэнсаваў праблему і польскую мову вывучае. Па выніках навучання ў яго там лепш атрымліваецца праграмаванне. Верагодна, это будзе Познань, там спецыялізацыя ідзе.
Марысі Каральковай з Горак цяпер 21 год. Яна, як Ян Калапіцкі, у свой час была адзінай школьніцай, якая навучалася на роднай мове, а яе бацькі таксама прайшлі праз усе магчымыя выпрабаванні, каб атрымала школьную адукацыю па-беларуску. Малодшы сын Каральковых Мікіта таксама цяпер вучыцца па-беларуску, кажа Ірына Каралькова.
Марыся зараз навучаецца ў Турыне ў універсітэце Каперніка на аддзяленні скульптуры. На трэцім курсе зараз у мяне Мікіта вучыцца, брат малодшы Марыся. Следуючы нашу пазіцыю і што мы ўсё роўна будзем змагацца за беларускамоўнае навучанне, яны ўжо, калі Мікіта шоў у школу, яны прыйшлі да нас і сказалі: «Всё, мы адкрываем клас». Мікіта вучыцца вот уже зараз у 9-м класе, у іх вот 5 чалавек у класе. Я, калі шчыра, настолькі ставлюся абыякава да школы, што я проста хачу, каб хутчэй і Мікіта скончыў школу. Таму што тое, што адбываецца ў нашых школах, мне ўвогуле не задавальняе.
Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову роднай назвалі 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Адпаведна, ў пачатковай школе ўсё менш дзяцей, якія навучаюцца на роднай мове. Так, у Магілёве на беларускай мове вучыцца адзіная трэцякласніца Яліна Салаўёва. Яе маці Надзея Салаўёва хвалюецца, ці здолее дамагчыся, каб і надалей дзяўчынка вучылася па-беларуску.
Яна займаецца адна, ніякіх там дзяцей не здалося, таму што бацькі не схільна аддаваюць апошнія гады пачатковай школы. Ну, мы будзем натуральна рабіць кампанію, калі будзе ўжо сярэдняя школа, 5-ы клас, і тады, я думаю, можа быць, там паболей дзетак.
Нежаданне бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія школы і класы – штучная з'ява, выклікана стаўленнем дзяржаўных органаў да дзяржаўнай беларускай мовы. Такую выснову Алексей Лапіцкі, адзін з заснавальнікаў таварыства беларускай мовы ў Жодзіне, зрабіў, правёўшы анкетаванне сярод бацькоў і дзяцей.
Людзі гатовыя навучаць аддаваць сваіх дзяцей з садка, са школы і ВНУ пры адзінай умове. Яны хацелі бы бачыць гэты працэс на дзяржаўнай падмурку, што гэта дзяржаўная стабільнасць. Прыоритеты дадзеныя для жыцця беларускай мовы, бо яна ў цяперашніх умовах сапраўды з'яўляецца найгоршым стане.
Гэткім чынам, афіцыйная статыстыка сведчыць, што цяпер у Беларусі на роднай мове навучаецца 16% школьнікаў. Яшчэ 3 гады таму іх было 20%. Намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч мяркуе, што на карысць беларускай мовы сітуацыя палепшылася б ужо пры выкананні дзейных законаў, а стварэнне беларускіх вышэйшых навучальных устаноў змяніла б яе на карысць роднай мовы бесповоротно.
Я думаю, что родной мове детей вучат нашмат больше людей, чем 16%. Лечат, что можно меньшими намаганиями можно научить свое дитя белорусской мове, привить любовь до культуры, некие закласти подмурки. У хатнем навучании, створение такого осяродка, в них вырастут нормальные громадяне, а не те, яких хочет бачить наша держава, незалежно от мовы навучания. Бо механизмы коммуникации с державой не працуюць. Законы не працуюць. Канстытуцыйнае права пра выбар мовы навучання працуе толькі на паперы. Судоў, як вядома, незалежных у нас няма, дзе можна гэта адстаяць.
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях адукацыі, навукі, культуры заявіла пра пагрозу знікнення беларускай мовы. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе больш за 6000 моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам могуць страціць сваіх апошніх носьбітаў.
Прыходзяць новыя паведамленні, як сёння ў Беларусі адзначаўся дзень роднай мовы. Так, у Магілёве маладыя хрысціянскія дэмакраты сумесна з кампаніяй «Гавары праўду» распаўсюдзілі на прыпынках горада малюнкі з беларускімі назвамі паўсядзённых прадметаў, такімі як лядоўня, кіпеньці, імбірык. Ну, а ў таварыстве беларускай мовы ў Менску прайшла яшчэ адна нацыянальная дыктоўка. На гэты раз яе пісалі паводле эсэ Максіма Гарэцкага. Ну, а мы працягвалі распытываць людзей, якая фраза ці слова па-беларуску ў іх самыя любімыя. Паслухаем адказы мінчукоў і гасцей сталіцы.
Я учился не в Беларуси, я в России учился. Сам по себе интересный язык, и я его люблю. Дякую, кахаю. Да все красивые слова, очень, очень все красивые. Язык очень красивый. Он меня просто чарует.
Буся.
Или Кадиллака.
Я не изучал белорусский язык в школе, я учился в русскоязычной школе, и я по национальности русский. Упевненность, кахание, сапраўднасць.
Каханне.
У Якуба Коласа пра аладкі. Калі дзень быў святы яшчэ ад рання, блінцы пякліся на сняданні. Быццам бы так. Пах. І асалоду тых аладак адчуваеш.
Ой, як все цудоўна, мабыць, гэтая фраза.
Пра фразу я не знаю, но я люблю очень слово натхненне. Оно такое какое-то, вот его нет на другом языке, наверное, такого красивого, которое действительно отражает какое-то возвышенное и необычное состояние, наверное, творческое.
Обидно в какой-то степени, потому что, собственно, язык мы, ну, не то, что не уважаем, просто не пользуемся им. Что-то мне вспомнил, что у нас в группе есть иностранцы. Мы у них спрашивали, ну, понимают ли они белорусский язык, и там что-то говорили, гляди, какие хмарки в небе летят.
Как все было добро. Я сам с Комсомольска-на-Амуре. Это Российская Федерация, але я уже долго живу в родной Беларуси. Размовляю на русской, белорусской, испанской мовах. Калиласка.
Рыдлёвка.
Калисти, мать моя, читала мне некие верши. Белорусская землица меня сгадывала. Мать у мове белорусской песню мне спевала. Это мова и край родный милый. Не могу я отсыраться до самой могилы. Не могу отсыраться, як руки, як вока. Нехай слава Беларуси, иде в свет далеко.
А якое беларускае выслоўе ці слова самае любімае ў вас? Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52 або пішыце ў сацыяльных сетках. Ну а на нашым сайце мы праводзім галасаванне, ці выйшлі б вы на пікет у абарону беларускай мовы як генік Лойка. Нагадаю, сёння ён атрымаў за гэта 5 сутак. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Проблемы свободы СМИ у шэрагу краін, у тым ліку у Беларусі, абмяркоўваліся сёння у Вене на пасяджэнні Камітэта па дэмакратыі парламенцкай асамблеі АБСМ. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Некалькі гадоў таму ЮНЕСКА прызнала, што беларускай мове можа пагражаць знікненне. Сёння скульптара Геннадія Лойку за правядзенне акцыі ў падтрымку адукацыі па-беларуску асудзілі на 5 сутак арышту. Лойка выйшаў з плакатам да гімназіі нумар 4, дзе вучыцца яго дачка. Улады Беларусі збіраюцца нацыяналізаваць баранавічы дрэў. Такое рашэнне прынятае пасля візіту на прадпрыемства віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна. Кіраўніцтва Белтэлекама прызнала, што правадное радыёвяшчанне састарэла і паабяцала адключыць яго да канца наступнага году.